Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы бийликтин кысымына даттанууда.
Атамбаев президент болгон учурунда Фарид Ниязов, Адил Сегизбаев жана башка жакын адамдар, алар баары ушул системаны түзгөн.
Украинада президенттик шайлоонун биринчи турунун алдын ала жыйынтыгы дээрлик чыгып калды. Алдыда куудул Зеленский келатат. Ошондой эле Жапонияга барып иштөөнүн жол жобосу тууралуу адистин пикирин угабыз, толкундукка турбаңыз. Бүгүн 2-апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, болу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда суу ташкыны 45 адамдын өмүрүн алды. 19 мартта башталган суу ташкыны мындан тышкары 25 миңдей турак жайды жууп кетти. Төмөндөгөн адамдар коопсуз жайларга көчүрүлдү. Бийлик мындай нөшөр соңку 10 жылда болбогонун билдирүүдө. Ирандын метеорология кызматы алдыдагы 2 күндө катуу шамал менен коштолгон нөшөр улааны эскертип жатат. Нурабад шаарынын тургуну
Бүгүн эртең менен келсем, дүкөнүм толук жоголуп кетиптир. Ичиндеги эмеректерим, компьютеримдин баардыгын суу алып кетти.
Мунайгабай Хузестан провинциясында Кархех платинасынын коопсуздугу тынчсыздануу жаратууда. Жекшембиде бийлик платинага суу толуп кетпеш үчүн бардык чараларды көрүп, аймакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. Провинциядан миңдеген адамдар коопсуз жактарга көчүрүлдү. Ирандын президенти Хасан Роухани табигый кырсыктан жабыркагандарга кенемде төлөнүп берилерин айтып, армияны кыйраган аймактагыларга жардамга барууга чакырды. Зеленский менен Порошенко 2-чи айлампада күч сынашмак болушту. Украин борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 97%дан ашуунун саналгандан кийинки жаңыланган жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык президентке талапкерлердин ичинен куудул Владимир Зеленский 30.24%, азыркы президент Петро Порошенко 15.93%, ал эми Батковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 13.40% добушка ээ болушкан. Ошентип 21-апрелде турган 2-чи айлампага Зеленский менен Порошенко чыгары анык болду. Юлия Тимошенко шайлоонун жыйынтыгын толук тааный элек, анын штабы 2-чи орунга Порошенко эмес, Тимошенко чыкканын билдирип, өз алдынча санак жүргүзүүдө. Украинада 31 марттагы президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 64% катышты. Чүйдө кыз ала качууга аракет кылган 3 адам кармалды. Токмок шаардык иштер бөлүмүнө 29 мартта шаар тургуну кайрылып, өзүнүн 20 жаштагы кызын ала качууга аракет кылышканын билдирген. Бул иш кылмыштардын бирдиктүү реестрине 175-чи бирене кыз ала качуу боюнча катталып, иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада бул ишке тиешеси бар деген шек менен жергиликтүү 3 тургун кармалды. Алар убактылуу камоо жайга киргизилди. Кийинчерээк Токмок шаар соту аларды үй камагына чыгарган. Учурда бардык зарылуу экспертизалар дайындалды, деп маалымдайт чүйбөлүк ички иштер башкармалыгы. Өткөн айда Бишкек Ош жолундагы Сосновка бекетинен Чүйдүн Жайыл району кол жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери ала качууга дуушар болгон кызды куткарып калышкан, бирок көп өтпөй кыз өзүн ала качкан жигиттерге доосу жоктугун билдирип, тосмо арыз жазган эле. Тендер чыры боюнча суракка чакырылган журналист 8 сааттан кийин коюу берилди. Клооптун журналисти Анна Капушенко 1-апрель күнү саат 9:30 адвокаты менен чогуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сурагына кирген. Ошол боюнча журналист кечке жок саат 19 чамасында коюу берилди. Клубтун башкы редактору Элдияр Аракбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, журналисттин узак убакытка кармалуусу коопсуздук кызматында суроонун кеч башталуусу менен байланыштуу болгон.
По крайней мере, то, что нам известно, обвинение не предъявлено, она...
Мендеги маалымат боюнча ага эч кандай күнөө тагылган эмес. Күйөө катары чакырылган, биз аны менен жолугуп, ал эмнени айтса, ошону сүйлөшүп, анын гана маалымат бере алабыз, деди Аракбаев. Анын айтымында Анна Капушенко суракка тендер чырлары боюнча иликтеген комиссиянын мүчөсү катары чакырылган, бул анын журналисттик кызматтуулугуна тиешеси жок. 1-апрель күнү таңында Анна Капушенконун батиринде коопсуздук кызматынын кызматкерлери тинтүү жүргүзүшкөн болчу. Өзбекстан өкмөтүнө Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Самарканд шаарында сүйлөшүүлөрдү өткөрүү сунуштады. Кечиресиздер, Өзбекстан ооган өкмөтүнө сунуштады. Бул тууралуу иш сапар менен Кабулда жүргөн Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов билдирди. 31 мартта Камилов башында турган Өзбекстандын өкмөттүк делегациясын ооган президенти Ашраф Гани кабыл алган. Анда тараптар экономикалык маселелер жана инфраструктуралык долбоорлор менен катар тынчтык жараяны тууралуу дагы сүйлөштү. Жолугушуунун жүрүшүндө Ашраф Гани ооган өкмөтү Талибан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө даяр экенин белгилеп, жолугушууну Самарканд шаарында өткөрүү сунушу үчүн өзбек делегациясына ыраазычылык билдирди. Энергетика жаатындагы эксперт Расул Үмбетәлиев токтогул кеси баш болгон бардык ири чакан кестер, тесттер жалпы эле энергетика тармагы 2016-жылы улуттук энергохолдингдин карамагына өтүп кеткен деп белгилөөдө. Бул тууралуу эксперт өзү азаттыкка билдирди.
Мага бир ай мурун маалымат белгилүү болду. Жогорку кеңеш биздин эң бир энергетика стратегиялар ишканаларды менчиктештирүүгө атайын токтоп негизинде уруксат берген. Ошо негизинде 2016-жылы улуттук энергохолдинг менен мамлекеттик мүлк фонд менен ортосунда келишме түзүлүп, ошо жерде мамлекеттик акциялар энергетика ишканалардын 80.49% толугу менен сатылып кеткен. Улуттук энергохолдинг бул менчик ишкана.
Расул Үмбетәлиев бул маселе боюнча бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, андан кийин президентке кайрыларын кошумчалады. Улуттук энергохолдинг ишканасынын маалымат катчысы Азамат Курамаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, аталган холдингдин 100% акциясына мамлекет ээлик кылат. Анын сөзүнө караганда, токтогул кеси баштаган бардык кестер энергетикалык ишканалардын 100% акциясы мурунтан эле мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон. 2016-жылы улуттук энергохолдинг түзүлгөн учурда мамлек фонду алардын 80% акциясын холдингке өткөрүп берген.
Рахмат Замира. Замира Кожубаева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо автожолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы ысык көл жана нарын туугандарында 14 градус, башка аймактарда 18-19 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында 18 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Жалал Абад Ош облустук жыйындарын өткөрүүгө тоскоолдук жасалганын, чагым болгонун билдирди. Партиянын өкүлдөрү буга байланыштуу жергиликтүү күч органдарын айыптап жатышат. Облустук милиция болсо мындай дооматтар негизсиз деп айтууда. Өткөн айда аталган партияда бийлик талашы ачыкка чыккан эле. Ушундан улам бул жумада КСДПнын 2 башка съезди өткөнү турат. Бирөөнү экс-президент Алмазбек Атамбаев, экинчисин болсо жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов уюштурууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан угабыз.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын Жалал Абад облусу боюнча жыйыны 30-31 март күндөрү өттү. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында анын артынан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тынбай аңдып жүрүштү жана жыйын учурунда андан кийин мурундагы ар кандай тоскоолдукка кабылып чагым жасалды.
Даярдалган бир топ аялдарды жөнөтүштүр. Партияга эч кандай тиешеси жок адамдар биз дагы киребиз деп жаңжал салышты. Конференцияны баштап өткөрүп жаткан учурда спорттук кийим кийинген жаш балдар кирип келип имаратка тополоң уруш чыгарганга аракет жасап, ушунун баары аябай одоно түрдө болду да. Конференция өтүп жаткан имараттын жеке ишкер кожоюнуна дагы барып басым жасоо аракеттери болду. Сен жаап кафенди эмнеге бердиң эжарага деген сөздөргө чейин барышты. Ушул жерде тегеректенип айланып эле ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлери жүрдү. Биз менен журналисттер да болуп атты. Анын баарын ошо видеого, фотого тартып түшүрүп алдык.
Кундуз Жолдубаева облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кылыч Жолдошовго жагдай тууралуу айтып жеткирүүгө аракет жасаганын, бирок майнап чыкпаганын кошумчалады. Созак райондук милицияга чагым тууралуу ара жазылганын билдирди. Кылыч Жолдошов Азаттыкка комментарий берип жатып, социал-демократтар партиясынын өкүлдөрүнүн дооматтарын четке какты.
Булар келип Жалалабадда 3 күн жүрүштү да. 3 күн жүрүп адам таппай, тоол табай, анан акыры уят болуп анан кийин ошо милицияга шылтап атышат. Провокация болгон жок. Өздөрү бир 1-2 эздип кан члендерин киргизбей койду, тоолуп. Анан алар келип алып эмне киргизбейсиң, эмне избирательный подход, эмнеге биз шумалга тең мүчөсүз, андай мындай деп туруп анан бирекке словесинан дары берип алды.
Ал арада жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын айрым депутаттары экс президент Алмазбек Атамбаевди колдорун ачык билдире баштады. Өткөн аптанын аягында Баткендеги партиянын облустук жыйынына депутат Карамат Орозова, ал эми Оштогу конференцияга Анвар Артыков катышты. Артыков дагы тоскоолдук тууралуу даттанды.
Биз кандай маселе көтөргөндө делегат шайладык болгону. Тоскоолдук болду, жакшы эле болду. Делегаттар жетирген аракет жасады. Бул жерде эч кандай саясат керек жок да. Эми ар бир партия өзүн жыйын өткөргөнгө укуктуу. Сиз өткөрүш үчүн делегат шайлаш керек. Эч качан тарыхыбызда андай болгон эмес эми. конференция өткөрбөсүн барбагалар деген сөз болчу эмес да. Кыргыз тарыхында бир жаңылык болот да.
Ош милициясы мындай доомат тууралуу үн катаа элек. Жогорку кеңештин негизги депутаты, саясий талдоочу Алишер Мамасалиев саясий атаандаштардын куугунтуктоо, тоскоолдук кылуу бардык бийликке мүнөзү көрүнүш экенине токтолду.
Бул саясий репрессивдик система МВД, ГКНБ жасап аткан оппозицияга басымдар, ошол Бакиевди, Акаевди учурунда ушундай система болгон. Чын айтканда, Атамбаев президент болгон учурунда Фарид Ниязов, Адил Сегизбаев жана башка жакын адамдар, алар баары ушул системаны түзгөн. Тилекке каршы орустар айтат экен, опять на те же грабли наступает деген сөз пайда болду да кайра. Генпрокуратура жана МВД жасап аткан туура эмес кадамдар жакшылык алып келбейт да. Медвежья услуга жасап атат да бийликечи. Мына Фарид Ниязовго жасаган кадамдар жана мына СДПК мүчөлөрүнө жасап аткандай мамиле, анан кадамдар мен ойлойм, аны пакети жок эле.
Социал-демократтар партиясы жер жерлердеги өкүлдөрүнө кысым жасалып жатканы тууралуу өткөн айда да айтып чыккан. Партиянын катчылыгы атайын кызмат сиз утурулай ага чакырылган мүчөлөр тууралуу тымызын маалымат топтоп жатат деп айыптаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет басым кысым тууралуу доомату негизсиз деп билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эленоранын баянын улап эми саясат талдоочу Бекбосун Бүрбашев менен маектешебиз. Бекбосун агай, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын азыркы президенти, ошол эле партиядан шайланган Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин үстүнөн даттануусу, Ош Жалал Абадта жыйын өткөрүүгө тоскоолдук жаратылганы тууралуу пикирлери бүгүнкү кыргыз саясатынын эски саздан чыга албай жатканынын далилиби же бул жөн эле бир доома тартуу болуп атабы?
Менин байкоомчу, мисалы үчүн мен деле саясий процесскемде активдүү болбосом дагы өзүм оюмду айтып аралашып жүрөм. Шайлоого да катышканбыз. Чындыгында бийлик тараптан дайыма оппоненттерге ушундай бир буттосу деген бар да, кайсы гана бийлик болбосун. Тээ Акаевден баштап. Мына ошондон бийлик арыла албай келатат. Эмне үчүн арылбай келатат? Анткени бийлик өзүнүн баягы кыймыл аракетине, айрыкча баягы укук бузуу боюнча кыймыл аракетине эч качан жооп бербейт. Экинчи жагы укук коргоо органдарынын көпчүлүгү ошо бийликтин гана айтканына каршат да, алар деген мыйзамды карап коюшпайт. Алар деген жогору ак үйдөн ушундай команда түштү, болду, ошо менен кете беришет. КСДПда мисалы үчүн Жалал Абад менен болбогонун эле айта албайм. Канча деңгээлде тоскоолдук болду, кандай тоскоолдук болду, бирок тоскоолдук болуп атканын мен сезип атам да. Мен өзүм КСДПнын да мүчөсү эмесмин. КСДПда үчкө бөлүнүп кетти, чигинисинде да мунусунда кошулбайм. Бирок баягы ошондой адилеттүүлүк айтып коюш керек, ошондой саясий оппонент деп коебузбу, саясий партияга ушундай пут коюп тоскоолдук кылган көрүнүштөр бизди акыркы 28 жылдан бери келе атат.
Ошол көйгөйдү чече албай, арыла албай жаткандагы негизги маселе эмнеде?
Бул баягы саясий атаандаштык деген бар да, эми күрөштөп айтпай эле коелу, саясий атаандаштыкты мисалы үчүн саясий укуктук саясий деңгээлде, маданий деңгээлде алып чыга албай атабыз да. Эмиси бийликке келип калса, ошонусу күчү өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, өзүнүн күчүн пайдаланып, бийлигин пайдаланып, акчасын пайдаланып, өзүнүн саясий атаандаштарын мындай бир кагып силкип дегендей ушундай бир аларды бийликтен четтетип, аларга мындай бир ар кандай басым көрсөткөнү мен көрүп келатам.
Анда Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын бийликтин жоругуна даттанууга моралдык акысы барбы? Партиянын азыркы төрагасы Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда деле мындай көрүнүштөр болбоду беле?
Эми булар өздөрү мындай да. Азыр жанагы менин айтайын дегеним мындай да, алар саясий күрөштө активдүү жүрүп атышпайбы? Ошолор жалгыз эле бул эмес, ошолор биз саясий туткун болуп калдык, анан саясий жактан куугунтукка түшүп келатабыз дегендердин бүт баарысында өздөрү күнөөлүү, өздөрүнүн салымы бар. Анткени ошолор өзүнүн убагында бийликте турганда Атамбаевби, башкасыбы, СДПКсыбы, Ак жолубу, Алга Кыргызстаныбы, алар бийликте турганда ошондой методдорду өзүнүн оппоненттерине каршы колдонгон. Оомалы токмалы дүйнө деген ушул да. Булар бийликтен кетип калгандан кийин бийликте турган күчтөр буларга колдонуп аткандыгы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени булар өздөрү түшүнүп колдонуп келишкен да. Ошон үчүн булардын моралдык укугу жок. Ар жагын кетпей эле коелу, мына акыркы 8-9 жылдан бери убактылуу өкмөт бийликке турганда ушуну эмне үчүн оңдогон жок, Атамбаев бийликке турганда ушуну эмне үчүн оңдогон жок, бүгүнкү бийлик деле оңдобой эле баягы эски эле жол менен кетип баратат. Анткени эски жол менен кеткен кандай гана адамга бийлик, адам бийликке барбасын, бул бийликте турган адам үчүн өтө жакшы. Анткени бийликке келген адам оюндагысын кылат, каалагандай ишин жасайт, бирок эчтекеге жооп бербейт. Ушундай система түзүп алганбыз да. Мисалы үчүн эртең дагы, мисалы үчүн Жээнбеков кетип калды эртең бирси күнү, Жээнбековдун айылына чөйрөсүн ушундай бир ошол убакта кийин келе турган бийлик кысым көрсөтсө ага деле таң калыштын кереги жок, анткени булар өздөрү ушу менен ошол өз колдору менен жасаган.
Айлан Көчөк ушинтип улана береби, анда саясат талдоочу, ардагер, радисттер катары сунуш пикирлер менен чыксаңар болобу?
Мынтип жүрө бербеш керек. Ошон үчүн биз азыркы президентке айтпайбыз, биз деген конституциялык реформага баралык, шайлоону толук, шайлоо системасын толук өзгөртөлүк, мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин коелук десек, азыркы президенттин да буга бара турган ою жокту, көңүлү да жок. Мына азыркы реформага бийликте турган адамдар, бийликтин өзүнүн органдары буга бара алышпайт, анткени булар өздөрү жасаган, өздөрү курган системаны талкалай алышпайт. Ал система, азыркы система саясий система, укуктук система. Ким иштейт? Бийлик иштейт. Сен экөөбүз бийликке барып калсак, сен экөөбүз үчүн иштейт эртең. Кандай гана адам бийлике барбасын, ошо бийликтин тиги баягы барыгын чабат да, бийликте тургандар бул системаны буза алышпайт. Ал үчүн саясий эрк керек.
Ошол эрк каякта, кимде, кантип тапса болот аны?
Эркти президенттен алабыз, эркти жогорку кеңеш депутаттарынан алабыз. Анткени саясий эркти ким алып келет? Саясий бийликте турган адамдар. Ошо саясий бийликте турган адамдар мамлекеттин башы турган адам, жогорку кеңештин депутаттары болгон, ай биздики туура эмес экен, ушуну биз оңдойлу, биз деген келечекке момундай жакшы жол салалы деп ушулар барыш керек да. Бирок мен билгенде мына тигинисинде мунусу бара турган ой жок.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго талдоочу Бекболсун Бөрбашев жооп берди.
Рахмат.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Иранда суу ташкыны бери дегенде 45 өмүрдү кыйды. Чүйдө кыз ала качууга аракет кылган 3 адам кармалды. Украинада президенттик шайлоодогу добуштардын 97% көбү саналды. Алдыда 30% ашуун добуш менен куудул Зеленский келе атат. Азыркы президент Порошенко андан дээрлик 2 эсе артты. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев Баткенде чек арадагы ички жолдордун абалы менен таанышты. Өзбекстан ууган өкмөтүнө Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Самарканд шаарында сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Бүгүн балдар китебинин эл аралык күнү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз азаттык чекит орг. Кутман таң, азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эрлиев иштеп атам. Бүгүн 2 апрель. Украинада президенттик шайлоонун биринчи турунун алдын ала жыйынтыгы дээрлик чыгып калды. Акыркы маалыматка караганда борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 97% эсептеп чыкты. Ага ылайык экинчи турга Владимир Зеленский менен Петро Порошенко чыгышты. Экинчи айлампа 21 апрелде өтүш керек. Жеңишке жеткирчү жол кайсы? Али Токтокунов сураштырды.
Алдын ала эсеп боюнча куудул Владимир Зеленскийдин алган добушу 30% кем болбоду. Президент Петр Порошенко 16% жакын добуш алып экинчиде. Депутат Юлия Тимошенкога шайлоочулардын 13% көбүрөөгү ишеним арткан. Бирок Тимошенко үчүнчү болуп калганын моюнга ала элек. 31 марттын кечинде анын штабы добуштары Порошенконун эсебине бурмаланып кеткенин, өздөрүнүн санагы боюнча Тимошенко 2-орунду алганын айтып чыккан. Бирок Евробиримдиктен барган байкоочулар алдын ала отчетунда Украинадагы шайлоонун биринчи туру жыйынтыкка таасир этчү мыйзам бузууларсыз өткөнүн билдиришти. Ошол эле маалда добуш сатып алуу жана мамлекеттик ресурстарды кыянат пайдалануу фактылары да көз жаздымда калган жок. Ушул тапта негизги көңүл албетте 2-айлампага бөлүнүп турат. Айрым украиналык саясат талдоочуларга кайрылып, жеңишке жеткирчү же тескерисинче жеңилүүгө алып келчү факторлорду сурадык. Пента саясий изилдөөлөр борборунун жетекчиси Владимир Фесенконун жообу мындай:
Если явка будет больше 55%.
Эгер добушканага шайлоочулардын 55% көбү келе турган болсо, Зеленский чоң айырма менен утат. Эгер 55% аз болсо, анда Порошенкодо мүмкүнчүлүк бар. Анткени Порошенко Зеленскийдин жана оппозициянын тарапташтарын шайлоого катыштыргысы келбейт. Порошенкого добуш бербесеңер, анда Зеленскийге да бербегиле деп ынандырууга аракет кылышат. Бизде экинчи турда кайсы бир талапкерге каршы болгон үчүн башкасына добуш берүү көрүнүшү бар. Бул демек экинчи турда оппозициялык талапкерлердин талапкерлеринин көбү президент Порошенкого каршы добуш берет дегенди билдирет.
Голосуют против президента Порошенко.
Деди Пента борборунун жетекчиси Владимир Фесенко. Тимошенко жана андан кийинки орундагы Юрий Бойко биринчи турдан соң дароо Порошенконун дарегине кескин сындарды айтышты. Ал эми 5-чи келген талапкер Анатолий Гриценко 2-турда кандай гана шарт болбосун, Порошенконы колдобосун, шайлоо күнү эле жарыялап жиберген. Бирок булар тарапкерлерин Зеленскийди колдоого дагы чакырышы элек. Мунун себебин саясатталуучу Евгений Магда мындайча чечмелейт.
Осенью у нас состоятся парламентские выборы.
Күздө бизде парламенттик шайлоо өтөт. Менимче финалга чыкпаган президенттикке талапкерлер үчүн тарапкерлерин же Зеленскийге, же Порошенкого добуш берүүгө чакыруу пайдалуу эмес. Андай болсо эле тарапташтарынын алдында уникалдуу, кайталангыс лидер сапатын жоготот. Ал эми финалга өткөн экөө жеңиш мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн өзүнүн эмес, биринчи кезекте башка талапкерлердин шайлоочуларын таң калтырышы керек.
Избирателей, в первую очередь, других кандидатов.
Азаттык пикирин сураган талдоочулар биринчи турдун жыйынтыгы элдин эски саясатчылардан тажаганын көрсөттү деп баса белгилешти. Ушундай учурда мурда кийин саясатка аралашпаган элдин кулу телесериалынын баш каарманы элдик президентти ойногон Владимир Зеленский купулга толуп турган чагы. Бирок ал утулуп да калышы мүмкүн. Евгений Магда экинчи айлампада эл баштагыдай 39 эмес, эки талапкердин бирин тандагандыктан баарын кайрадан таразылайт деп болжолдоодо. Ошондой шартта Порошенконун программасы шайлоочулар алдына тартынбай чыгышы тараза ташын оодарып кетүү ыктымалдыгы бар деп кошумчалайт. Ал эми Зеленский буга чейин шайлоо кампаниясын негизинен концерт түрүндө өткөрүп келди. Өз программасын коргоп дебаттарга катышкан жок. Журналисттердин бир топ курч суроолору жоопсуз турат. Командасындагылардан негизги 5 кишини экинчи айлампанын алдында ачык айтууну убада кылды. Саясат талдоочу Александр Сушко маселе ошол адамдарда деген ойдо.
Качество и содержание тех решений, которые он будет принимать.
Анткени анын Зеленскийдин чечимдеринин маңызы жана сапаты анын керек учурда жанында жүргөн адамдарынан көз каранды. Алар кимдер болот? Белгисиз. Аны тандоо критерийлерин байкап туруу өтө маанилүү. Кайра эле эски система, эски кишилердин туткуну болуп калбас бекен.
Заложником той самой старой системы, старых людей.
Айтмакчы, Украинадагы шайлоого кыргызстандыктар дагы кызыгуу менен көз салып, талкуулап жатышат. Алардын бири саясатталдоочу Сейтек Качкынбай. Ал бул өлкөдөгү административдик ресурсту колунда турган талапкердин артта калышын элдик тандоонун натыйжасы катары сыпаттап жатат.
Биз эскиден тажат, бул жаңы агымга, биз жаңы нерсеге умтулабыз деген мындай жакшы позитивдүү сигнал келип атат. А бирок ошону баары ошондой адекваттуу кабыл алып, ошодон сабак алып, ошодон жыйынтык чыгара турган бизде мындай электорат азырынча ошол сигналды түшүнбөй атат. Биз жакында эле иликтөө болгондо ошо биздин электорат азыркы туруп аткан абалыңа сен ыраазысыңбы десе көпчүлүк 60% эл мен ыраазымын деп атат да ошо жакырлыгына карабастанчы.
Сейтек Качкынбай постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен акыркы жылы анык демократия үлгүсүн көрсөтүүдө деп Арменияны дагы мисалга тартууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдуу түрдө жумушка алчу жаңы мыйзам күчүнө кирди, бирок ал мыйзам аркылуу кыргызстандыктар күн чыгыш мамлекетине барып ишке орношо алышпайт экен. Анткени Борбор Азия өлкөлөрү тизмеге кирген эмес. Азырынча кыргызстандыктар үйрөнчүк деген программанын алкагында гана Жапонияга барып эмгектенсе болот. Бул тууралуу Japan Style Training Center компаниясынын өкүлү Тимур Бекулиев Азаттыкка маек берген эле, ана Элиза Келенбаева кепке тарткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Тимур, саламатсызбы? Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды жаңы программанын алкагында жумушка алууга шарт түзгөн мыйзам күчүнө кирет экен. Анан бул программа тууралуу кеңири айтып бересизби? Ал аркылуу кыргызстандыктар дагы жумушка орношо алышабы?
Мыйзамдын негизги себептери ошо Японияга жумуш күчүн жетишпегенден келип алып келип атышат окшойт. Негизинен бул мыйзамда азыр деген өзгөчө тармактагы жумушчулар деген мыйзамды кабыл алышты жаңы программа менен. Буга чейин толук кандуу виза менен келгендер, жумуш визасы менен келгендер, анан стажер катары келген виза берилчү да. Анан буга азыр үчүнчүсүн кошуп ошол өзгөчө тармактагы кесипкөйлөр деп атышып атышат да. Өзгөчө кесиптегилер деген эми баягы карылар үйүндөгү жумушчуларга жана ширетүүчүлөр, орусча айтканда сварщиктер деп ошол сыяктуу мындай өзүнчө бир тармак менен иштей ала турган. Программа бул тег эле бул Кытай элине, Моңголдорго берилиптир, түштүк чыгыш өлкөлөрүнө. Орто Азия кирбей калыптыр, анын ичинде биз Кыргызстандагы сөзсүз кирбей калдык да. Демек бул программа боюнча 1-апрелден таштап күчүнө кирчү мыйзам аркылуу биз эч кандай мындай плюсу жок болуп калды да. Мурдагыдай эле биз ишибизди уланта берип берчүдөй болуп калдык. Мурдагы жана стажер программасы менен эле алып келебиз, же болбосо кесиби ылайык келсе толук кандуу жумуш визасын алып берип Японияга жумушка орноштуруу. Кыргыз мамлекети деп айтсаң, көп япондор билбейт. Ошол да чоң себеп болот окшойт да, баягы биздин мамлекетибиздин баягы Японияда көп аты чыкпаган себеби дагы ушул жанагы бидаң чыккан мыйзамга мамлекетибиздин аты кирбей калыптыр да ошол тизмегечи. Ошол да бир чоң себеп болду деп ойлойм да, анткени япон калкы баягы бир ишти баштоодо аябай иликтеп анан башташат да.
Ошол сиз айтып жаткан үйрөнчүк деген программа аркылуу барып кандай жумуштарды иштей алышат? Анан ал үчүн сөзсүз түрдө жапон тилин билүүсү шарт да э?
Япониянын негизги мыйзамдары боюнча ошол стажёр программасынын алкагында мыйзамдар негизинде тилди өтө деле баягы жогору деңгээлде билүү деген мындай өзүнчө пункт көргөзүлгөн эмес да. Бирок ошол жумушка алып жаткан компания ошондой талаптарды коюшат. Жок дегенде бир аз баягы күнүмдүк терминдерди үйрөнүп келсин дегенчи. Негизи бул жакта ар бир стажёрдо баягы Япониянын өзүнүн ичинде мыйзамдарда бир компанияга 3 мисалы үчүн кыргыз бала келсе, 3 кыргыз баланы 3 объектке бөлүп иштетип калса, ар бир кыргыз баланын жанында, ошо стажёрдун жанында бирден япон жараны болуш керек, ошол компаниянын өкүлдөрү болуш керек деген шарттар бар. Тилди деле биз Кыргызстандан ары жана миграция кызматы менен тыгыз байланышта иштешебиз. Ал жактан 6 айлык курсту окуп бүттү деген баягы тастыктоо кагаздарын көргөзгөндөн кийин анан биз миграция кызматынан бизге уруксат кагаздары келет. Анан ошо уруксат кагазын алмайынча биз чыгарбайбыз да. Бул жакта компания өзү тандайт. Өзү тандап, өзү жанагындай маектешүүдөн өткөрүп, мисалы үчүн 3 бала керек болсо, биз Кыргызстандан 10 бала же 15 бала кылып даярдап беребиз. Ошон ичинен 3 баланы өзүлөрү барып, маектешүү өткөрүп, анан тандап кетишет. Биз ортого түшпөйбүз. Такыр баягы тигини алып кой, муну алып кой деген жок да.
Тимур, анан Жапонияда жумуш кандай? Оорбу? Барган кыргызстандыктардын баары эле көнүп иштеп кетишеби же артка кайткандары да барбы?
Азыркыга чейин болжол менен 40-45 биздин жаран келип ушул программа менен келген да. Анын ичинен бир азыр менин эсебим боюнча 10 жакын бала иштей албайбыз деп кетип калгандар бар. Бирок эми баягы иштей албайбыз деп кетип калган себептер ар кандай да. Мисалы үчүн Кыргызстанда өзүнүн үй бүлөлүк шартына байланыштуу кетип калгандар бар, ден соолугуна байланыштуу кетип калгандар бар. Ошонун баары эле бул жакта Япониянын жалпы мүнөздөмөсү боюнча 3 жылдык мөөнөттү толук кандуу иштеп бербей койду деп эле жазып кое беришет да. Бул стажёрлук программа негизи 3 жылга башталчу программа да, 3 жыл, анан 2 жыл кошулуп берилет, андан кийин 5 жыл кошуп берилет. Жалпысынан 10 жылга чейин уруксат берилчү программа. Японияда негизи адам укуктары аябай сакталат деп мындай айтсам жаңылышпайм го. Баягы акчасын бербей койду же болбосо биз силерге эми болжолдоп айтканда баягы $1000 же $1,500 берип атабыз, сен муну кылышың керек деген деле мамиле кылышпайт да негизи. Негизинен баягы кара жумуш да. Курулуш тармагында жанагындай жылуулук материалдарын каптоо тармагында азыр биздин жарандар иштеп атат. Жол салган компания да бар.
Анан ал жактан тапкан акчалары күнүмдүк жашоосунан артабы? Үйлөрүнө баягы салганга акча калабы? Анткени эми чет жака чыккан кыргызстандыктардын көбү ошол үйлөрүнө акча салуу үчүн кетишет да.
Мен иштеп жаткан компаниянын койгон талаптары ошондой да. Эгер биздин жарандарды, кыргыз жарандарын жумушка алабыз десеңер, болжол менен айына баардык социалдык камсыздандыруу дегендер болот, ошолордун баарын, пенсиялык фондко төлөнчү акчалардын баарын кармап калгандан кийин колуна болжол менен $1,000-$1,200 калгандай болсун деген баягы суранч менен кабыл алабыз да ошол компаниянычы. Анан ошолорго макул болуп анан келишет. Орточо эсеп менен алсак, азыр болжол менен доллар менен эсептеп айтканда $1,000 жөнөтүшөт да. Эми ар кандай, биякта баягы жумуш календарына жараша болуп калат да. Соц пакетти төлөгөндөн кийин ошо колуна $1,200 же $1,000 калат.
Тимур, ал эми жапондор өзүлөрү чет өлкөлүк жумушчуларга кандай мамиле кылышат?
Жапон элдеринин чет өлкөлүктөргө кылган мамилеси мындай жумшак болот да. Жапон эли сырдуу эл деп айтылганы менен ошо кара жумушта иштеп алектенгендер мындай ачыгын айтып эле ачык эле сүйлөшүшөт да. Улутчулдук деген түшүнүктү бияктан көп көрбөйм да. Сен чет өлдүксүң деп ага баягы көп жумушту берип коюп өзүлөр барып туруп алып деген бир да көрүнүш боло элек азыр биздин практикада. Бул жака мисалы үчүн бир компанияда башка чет өлкөлүктөрүнө өкүлдөр иштейт. Индонезиялыктар болуп калышы мүмкүн, же вьетнамдыктар болуп калышы мүмкүн, Кытай элинен келгендер бар. Анан ошолорго салыштырып алып айтканда кыргыздардын иштегени так аябай баягы так иштешет да, деп адептүү болушат. Негизи баягы физикалык жумуш боюнча ооба азыр кытайлар биринчи орунда турат. Анан кыргыздарды бир аз кичине баягы шашпай иштешет дейт, бирок кылган иштери аябай так, кынактап иштешет деп айтышат да.
Japan Style Training Center компаниясынын өкүлү Темур Бекулуевтин ойлорун уктуңуз, аны Элиза Кененбаева кепке тартты. Ошону менен Азаттык радиосу 2-апрелдеги жарым сааттык таңкы бирөөсүн аяктады. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып туруңуз, дарегибиз азаттык чекит.орг. Азаттык радиосу 2-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда 2-1 форматындагы маек тугасыз коногубуз Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев.
Биз президентти тандаганда Атамбаевди бийликке алып келгенде жаңылыптырбыз. Бүгүнкү күндө Жээнбековго айтып атабыз, талкаланган башкаруу системасын ордуна коюп, жоопкерчиликтердин баарын көтөрүп, тиешелүү адамдар жоопко тартылсын.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгү бар, анда Кыргызстандын шартындагы балыкчылык тууралуу кеп кылабыз.
Ушул мен балык чарбам.
Балыктын форель түрүн багабыз.
Биринчи бассейнде чабактар, андан кийин тизинде 1 жылдыктар, андан кийин биякта 1,5 жылдыктар бар.
Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштейм, азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда суу ташкыны 45 адамдын өмүрүн алды. 19 мартта башталган суу ташкыны мындан тышкары 25 миңдей турак жайды жууп кетти. Түмөндөгөн адамдар коопсуз жайларга көчүрүлдү. Бийлик мындай нөшөр соңку 10 жылда болбогонун билдирди. Ирандын метеорология кызматы алдыдагы 2 күндө катуу шамал менен коштолгон нөшөр уланаарын эскертүүдө. Нурабад шаарынын тургуну.
Бүгүн эртең менен келсем, дүкөнүм толук жоголуп кетиптир. Ичиндеги эмеректерим, компьютеримдин баардыгын суалып кетти.
Мунайга бай Хузестан провинциясында Кархех платинасынын коопсуздугу тынчсыздануу жаратууда. Жекшембиде бийлик платинага суу толуп кетпөөсү үчүн бардык чараларды көрүп, аймакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. Провинциядан миңдеген адамдар коопсуз жакка көчүрүлдү. Ирандын президенти Хасан Роухани табигый кырсыктан жабыркандарга кенемте төлөнүп берилерин айтып, армияны кыйраган аймактарга жардамга барууга чакырды. Украинада президенттик шайлоого Зеленский менен Порошенко экинчи тайлампада күч сынашмак болуп калышты. Украин борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын дээрлик 98% саналгандан кийинки жаңыланган жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык президентке талапкерлердин ичинен куудул Владимир Зеленский 30.24%, азыркы президент Петро Порошенко дээрлик 16%, ал эми Батковщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко 13.40% добушка ээ болушкан. Юлия Тимошенко шайлоонун толук жыйынтыгын тааный эле, анын штабы экинчи орунга Порошенко эмес Тимошенко чыкканын билдирип, өз алтынча сынак жүргүзүүдө. Украинада 31 марттагы президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 64% катышты. Чүйдө кыз алакка чыгууга аракет кылган 3 адам кармалды. Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө 29 мартта шаардын тургуну кайрылып, өзүнүн 20 жаштагы кызын белгисиз адамдар алакка чыгууга аракет кылышканын билдирген. Бул иш кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада бул ишке тиешеси бар деген шек менен жергиликтүү 3 тургун кармалып, убактылуу камоо ишчайга киргизилген. Кийинчерээк Токмок шаар соту аларды үй камагына чыгарды. Учурда бардык зарыл экспертизалар дайындалды. Кыргызстандык эксперт энергетика тармагы жеке менчикке өтүп кеткенин айтууда. Энергетика жаатында эксперт Расул Гумбеталиев Токтогул ГЭСи баш болгон бардык ири чакан ГЭСтер, ТЭЦтер, жалпы эле энергетика тармагы 2016 жылы Улуттук энергохолдингдин карамагына өтүп кеткенин Азаттыкка билдирди.
2016 жылы Улуттук энергохолдинг менен мамлекеттик мүлк фонд менен ортосунда келишме түзүлүп, ошол жерде мамлекеттик акциялар энергетика ишканалардын 80.49% толугу менен сатылып кеткен. Улуттук энергохолдинг бул менчик ишкана.
Расул Үмбетәлиев бул маселе боюнча 2-апрелде маалымат жыйын өткөрүп, андан кийин президентке кайрыларын кошумчалады. Улуттук энергохолдинг ишканасынын маалымат катчысы Азамат Курамаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, аталган холдингтин 100% акциясына мамлекет ээлик кылат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Баткенде чек арадагы ички жолдордун абалы менен таанышты. 1-апрелде облуска иш сапарында өкмөт башчысы Аксай Рабат жолун көрүп, Аксай Тамдык жолунун курулушу менен таанышты. Премьерди коштоп жүргөн транспорт жана жол министри Жанат Бейшеновдун маалыматына караганда, жалпы узундугу 21 25 чакырым болгон Ак Сайрабат жолунун курулушу 2014 жылы башталган. Бүгүнкү күнгө чейин жолдон 18 чакырымы курулду. Министрдин айтымында Кыргызстан менен Тажикстан өкмөтү делегацияларынын сүйлөшүүсүнөн кийин Ак Сай тамдык жолунун курулушу уланууда. Ушул тапта жалпы 24,5 чакырым узундуктагы жолдун 13 чакырымы курулуп бүттү. Түркмөнстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыктары жарыялана элек. Түркмөнстандын борбордук шайлоо комиссиясы 31 мартта өткөн парламент жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону өттү деп тааныды. Расмий маалыматтар боюнча добуш берүүгө шайлоочулардын 90% ашууну катышты. Настоящее время телеканалы Түркмөнстан үчүн бул көрсөткүч кыйла төмөн болуп эсептелерин белгилөөдө. Алсак Курбангулу Бирдимухамедов 3-чү мүнөткө шайланган 2017 жылдагы президенттик шайлоого добуш берүү укугуна ээ жарандардын 97% шайлоого катышкан эле. Бүгүн аутизм жөнүндө маалымат таратуунун эл аралык күнү. Буга байланыштуу бүгүн Бишкектеги аутист балдардын ата энелеринин демилиги тобу Аутизм победим KG фонду менен чогуу бир катар иш-чараларды уюштурат. Фонддун маалыматына караганда 2-апрелде коомдук иш менен эстрада ырчыларынын колдоосу менен кайрымдуулук концерти болот. Мындан тышкары аутизм аны менен жабыркаган адамдардын өзгөчөлүгү жөнүндө маалыматтык акциялар, тегерек үстөлдөр уюштурулат. Санжар
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Президент Сооронбай Жээнбеков кыска убакыт аралыгында ыкчам кадамдарга барышы керек. Мындай пикирин Азаттык маегинде Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев айтты. Дүйшөбаев 2010 жылдагы апрель инкылабынан соңку кырдаал алдыда улутчул мекенчилик күчтөрдүн курултайы экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги жөнүндө да сүйлөп берди. Аны Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тарткан.
Кош келдиңиз Кеңешбек мырза. Билесиз эми жакында 7 апрель чукулдап калды. Кандай деп ойлойсуз эми азыр кандай баалап атасыз? Ушул учурларда бир кандайдыр бир кемчилик кетирип койдук, баттен ушуну кылбай койсок кантет эле деген бир өкүнүч барбы?
Негизинен убактылуу өкмөттүн ошол кезде тандаган стратегиясы менен тактикасы негизинен туура болгондугун албетте убакыт тарых тастыктады. Анткени биз асты устка койгон максаттын баарына ошондо жетиштик. Биринчиден кандуу режим кулады, референдум өттү, парламенттик шайлоо болду, жаңы президентти шайладык, жаңы өкмөттөрдүн баарын шайлап, баардыгы кайра легитимдүү талаага келди. Мунун баарын биз баягы утуш катары эсептеп койсок болот. Эми албетте кемчиликтер болду да, мен эң чоң кемчиликтердин бири деп албетте Ошто болгон кок алаңды эсептейм. Бирок эми эл да аны туура түшүнүшү керек. Биз бийликке жаңы эле келип, 2 айдын ичинде баш аякты жыйып өлкөнү тынчтандыра алык кезде ошондой кандуу окуя болуп кетти. Эми бул боюнча баягы маркум Өзбек Республикасынын президенти Ислам Абдуганович Экебаев абдан туура айткан. Ислам Абдуганович Каримов абдан туура айткан. Буга кыргыздар да күнөөлүү эмес, өзбектер да күнөөлүү эмес. Буга башка чоң күчтөрдүн күнөөлүү ошол таасир менен болду деп.
Максим Бакиев террористтер менен биригип алып жасады деп айттыңыз эле ошол кезде. Ошол сөзүңүздө.
Эми ал кезде мен аны дагы эметпейм. Ошон үчүн эми ал жалгыз эмес, анын артында турган да күчтөр бар болчу да. Реваншисттик күчтөр болчу. Анан кийин ошону билесиздер, ошол кезде алар бизнес аркылуу башка саясат айдынында көп күчтөр менен тыгыз алакага барып конституцияны бузуп мыйзамга тескери иштерди жасагандар болду да. Анан ошолор албетте бизди кайра кулатып өзүлөрү кайтып келгенге абдан кызыктар болчу.
Негизги
максат ошол болгон да. Ошо жанагы өкүнгөн маселелерибиздин бири Ош трагедиясы, экинчи болсо биз президентти тандоодо жаңылышыптырбыз деп кийин түшүнүп калдык да. Мен дагы элдин астында канча иш чараларда ачык эле айттым. Биз президентти тандаганда Атамбаевди бийликке алып келгенде жаңылыптырбыз, эл журт кечирип койгула деп. Анткени ал кезде Атамбаев бир адам эле, кийин такыр башка адам болду да.
Кеңешбек мырза, мына сиз ошо негизги кемчиликтердин бирин Ош кок алаңын айтып өтпөдүңүзбү? Кандай болгон күндө дагы бул абдан кара так катарга алып атат. Бирок сиз мына коопсуздук органынын жетекчиси катары ошол учурда жоопкерчилик сизде көбүрөөк болчу. Аны алдын алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок беле, же көңүл бурбай койгон жагдайлар болуп калды?
Эми мындай болду да, ошондой коркунучтуу жагдай, бир окуялар келатканын биз 9 жолу информацияны борбордук бийлик органдарына, өкмөткө, жергиликтүү бийлик органдарына бергенбиз. Бул боюнча Кюленен деген эл аралык эксперттин жетекчилиги астында комиссия болду. Андан кийин өзүбүздүн мамлекеттик комиссия иштеди, Абдан Эркебаевич баш болгон. Анан депутаттык комиссия бир эмес, 3 комиссия иштеди. Ошондо ошолор баардыгын тыкыр карап чыгып, болгон кемчиликтердин баарын ачык айтышкан. Ошондо мамлекеттик коопсуздук комитети колунан келгендердин баардыгын жазаганын алар тастыктап көргөзүшкөн.
Дагы бир нерсе, мына апрель инкылабы жөнүндө сөз болгондо, ошол 7-апрель күнү коопсуздук кызматын сиз кандай шартта өткөрүп алдыңыз? Анан экинчиден, ошол массалык маалымат каражаттарында саясатчылар арасында айтылып жүрөт, аталган органдын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновду ушу Дүйшөбаев өзү чыгарып жиберген, жада калса тиги чек арага чейин ошол жакын адамдар менен коштоп барган деген сыяктуу сөздөр айтылып келет да. Анан ушул боюнча эгер ал чын болсо кандай зарылдык болду Суталиновду өлкөдөн чыгарып ийгенге?
Суталиновдун качышы боюнча, аны чек арадан чыгаруу боюнча буга генералдык прокуратурадагы депутаттык комиссияда баардык иштеп, мен ал жерде эч кандай күнөөм жок экенин тастыктап чыгышкан.
Жакында Аскар Акаев ушул 24 марттын алдында маек берип, ушу 2005-жылдагы 24 мартта аянтка чыккандардын криминалдар болчу, мен аны дүрбү менен да көргөм, мага ошондой да маалымат келген деп айтып берди. Сиз ошол күнү 23 күнү ички иштер министри жана вице премьер министрлик дайындалган элеңиз, сизде дагы дал ошондой маалымат барбы? Анан Акаевга андай маалыматты ким берди эгер сиздер бербесеңиздер?
Мен албетте Акаев менен жердешмин, мындай тууганчылык жайыбыз да бар, мен аны эч качан жашырган эмесмин, жашырбайм. Бирок ошол эле мезгилде бул жердешчилик жана тууганчылыкты жана командасына кирген деген түшүнүк менен аралаштырганга болбойт деп ойлойм. Анткени ошондой билесиздер, ал кезде кадрлык негизги маселелер кандай тартипте, ким кантип чечип атканын, ошондуктан бизди кеминдиктерди ачык эле айтайын, көп бийликке, бийлик мунарасына жолотушпай кайрадан мында кандайдыр бир аралыкта кармап турган десем да жаңылбайм. Ал эми ошо иштин баары талкаланып бүтүп калгандан кийин, анан кийин 23-үндө алып барып ошо чогортого, чокко баш менен матырып койгон, эч нерсени айтпай туруп, бул ошо анын кадры, анан кийин баягы бийликте май талкандын үстүндө жүргөн деп айтканга негиз бербейт го деп ойлойм да. Ал эми 2005-жылкы жана март айындагы окуялардын негизги күчтөрү болуп, конечно, эл эсептелинет. Анткени эл көп нерседен тажап, өзгөрүү керек экендигин сезиптер ошон үчүн толкуп чыкты да. Бирок ошолки эл толкуп чыкканда ошол кырдаалдан өз кызыкчылыгын көздөп кандайдыр бир бийлик рычагтарына болобу, байлыкка болобу жана талаптанобу, мораторийликти айтып атам, ошону жеткенге криминал абдан аракет кылып аны колдонду десем мен жаңылбайм. Эми мен бул деле жашыруунун сыры эмес, ошол мезгилде жана бийликке келген эки тандем болбоду, түндүктөн түштүктөн деп, бияктан Кулов, бияктан Бакиев. Ошондой эле тандем криминал дүйнөсүндө да болгон. Алар ошол кезде жаңы келген бийлик менен абдан тыгыз иштешип, алардын заказдарын аткарышкан. Ошондо билесиздер, бир жылдын ичинде 20га жакын чуулгандуу заказдык иш өлтүрүүлөр болгон. Ошонун баарын криминалитет жасаган. Ошонун башында дагы тандем болуп, анын бирөө түндүктөн, бирөө түштүктөн болуп, эми экөө тең маркум болуп кетти. Мен алардын аттарын айткым келбейт. Ошол бийликтин которулушуна криминалдын чоң салымы бар деп койсом болот. Бирок негизги аткаруучу күч албетте эл болду.
Бүгүн ошол криминалитет бар деп айта аласызбы?
Айта алам.
Жок деп.
Айта алам.
Алар дагы эле ушундай тандем
эмес. Эми мындай да ачыгын айтышым керек, акыркы биз алып келген бийлик Атамбаев, биз бийликтен четтегенден кийин криминалитетти колдонду деп мен ачык айта алам. Анткени ошол 2005-жылга чейин чуулгандуу заказдуу киши өлтүрүүлөрдө кармалып, далилденип, өмүр бою соттолуп кеткен адамдар Атамбаевдин учурунда түрмөдөн чыгып, ага жакын адамдардан бири болду дагы. Азыркы мезгилге чейин таможняда болобу, жол оңдоодо болобу, бир топ маселелерди чечип келет.
Жакында бир интервьюларыңыздын биринде айттыңыз, ушул ушул Атамбаевди жоопко тартыш керек деп, баягы коомдук саясий мекенчилик күчтөр биримдигинин атынан жакында конференция өткөрүп, анда дагы ушул маселе башкы маселелердин бири болду окшойт. Сиздер койгон, андан кийин айтып атасыз, курултайды көтөрөбүз, эгерде курултайда дагы кандайдыр реакция болбосо биз акцияларды уюштурабыз деп. Бул канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү учурда жүйөлүү болот? Кандайдыр бир кырдаалды курчутпайбы? Алдыда парламенттик шайлоо келет, артта болсо эки инкылапты, июнь окуясын башыбыздан өткөрдүк. Ушундай кырдаалда сиздерге окшогон ошол топтун ичинде ошол окуялардын баарын башынан өткөргөн саясатчылар жүрүшөт да. Ошол кырдаалды кучутуп жибербей максатыңыздар эмне?
Биринчиден, бул менин жеке талабым эмес. Билсеңиздер керек, сиздерден дагы журналисттер барып катышышкан. 2018 жылдын 24 ноябрында коомдук, саясий жана мекенчил күчтөрдүн бириккен курултайын өткөзгөнбүз. Ошондо 19 пункттан турган чечим кабыл алынып, ошол пункттарды 5 блокко бөлүп, ошол блоктун бирөөндө Атамбаев менен байланышкан маселелердин баары камтылган. Анда Атамбаевдин башкаруу мезгилиндеги болгон иштердин баарын кайрадан изилдеп чыгып, аны изилдеш үчүн атайы мамлекеттик комиссия түзүлүп, ага коомдук ишмерлер, депутаттар, юристтер, укук коргоочулар кирип, баардыгын акыйкат түрдө баарын изилдеп чыгышсын. Ошол изилдөөнүн негизинде парламенттик угуу өткөрүлсүн, коомго жыйынтыктардын баары берилсин деп. Мына 4 айдан ашыгын убакыт өттү, бийлик эч нерсе деп жооп берген жок. Ошондуктан биз курултайдын чечимдерин аткаруу максатында жакында эле мына 26-сында элдик жыйын өткөздүк. Ошондо мына 145 адам катышты, массалык маалымат каражаттардан абдан көп келди. Ошондо ошолордун баарын коюп, биз мына неме деп атабыз. Анан кийин карап көрсөңүздөр, биз курултайда кабыл алынган чечимдердин баардыгын карап көрүп, өзүбүздөн колдон келген иштин баарын жазадык. Эми ошолордун баарын жыйынтыктап туруп, аткарылышы боюнча биз апрель айынын аягында же майдын башында экинчи курултайды, бириккен курултайды өткөрдүк.
Ошондо болбой калса,
ошондо мына биз канча жолу мына эми Росс акына жалгыз баягы убактылуу президент болуп жакшы иштеп кетти деп айтсак жаңылбайбыз. Эми калган 3 президентибиздин кебетелерин көрбөдүкпү? Эми дагы ошондой болуп калат деп ким кепилдик бере алат? Ошондуктан биз ошондой болбош үчүн колубуздан келишинче болгон аракеттердин баарын жасашыбыз керек. Ошондуктан биз мына бүгүнкү күндө Жээнбековго айтып атабыз. Мореки болгон коррупциялык схемалардын баарын, мамлекеттик талкаланган башкаруу системасын ордуна коюп, жоопкерчиликтердин баарын көтөрүп, тиешелүү адамдар жоопко тартылсын. Буга коомдук күчтөр, мекенчил күчтөр, саясий күчтөр, бейөкмөт күчтөр келип баары катышып, баардыгы бирдей аралашып, туура багытта иштөөгө барсын.
Эгерде кырдаал кетпейби ушундай деген суроо да.
Биз чектен чыккан талапты койгон жокпуз да. Биздин койгон талаптарыбыздын баары мыйзамдын чегинде.
Бүгүнкү күндө апрелде эчтеке каалаган эмеспиз. Жагдай ушундай, ошондой жагдай дагы бир түзүлүп кетпеш үчүн сизде кандай кепилдиктер бар?
Мына тынчтык митингисин өткөзөбүз деп атсак, 2010 жылы айтып атпайсызбы? Укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип уруп сабап, айткандай кубалап атып башласа,
анда кандай болот?
Биз андайга барбайбыз. Биз айттык, биз эгерде бүгүнкү бийлик биздин айтып атканды укпаса, койгон талаптарга жооп бербесе, биз мыйзам чегинде иштерди алып барабыз деп атабыз.
Кеңешбек мырза, мына сиз айтып жатпайсызбы? 24 ноябрдан бери 6 айдан ашык, 4 айдан ашык убакыт өтсө дагы бийлик көңүл бурбай жатат депчи. Бийликтин көңүл бурбай жатканына эмне себеп болуп атат? Алар же кызыкпай жатабы, же алардын кайсы бир колубутун байлаган жагдай барбы? Эмне себептен же өздөрү аралашып калган жагдай барбы?
Мен ойлойм, бул жерде бир нече себеп бар. Биринчиден президент катары Сооронбай Жээнбеков өзүнүн колунан келген аракеттердин баарын жасап атат. Көрсөтмөлөрдү берип атат, талаптарды коюп атат, багыттарды көргөзүп атат. Бирок ошол эле мезгилде мен ойлойм, анын аппараты жана командасы жетишерлик деңгээлде иштерди алып барбай атат. Мен жаңылышпайм, арасында дагы саботажда болушу мүмкүн. Атайылап жазабай коюу же башка багытка буруп коюу деп. Ошондуктан Сооронбай Жээнбековго дагы Сооронбай Шарипчевге айтып атабыз. Мурунку куйруктардын баарын тез арада тазаланып, таза адамдарды алып келгиле дагы ошолор багытта иштесин. Жаш балдар болобу, башка баягы мамлекетти башкарууда адистер болобу деп.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду бурулган Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатты. Бул Азаттык радиосу. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Иранда суу ташкыны бери дегенде 45 өмүрдү кыйды. Чүйдө кызала качууга аракет кылган 3 адам кармалды. Украинада президенттик шайлоодогу добуштардын 97% көбү саналды. Алдыда 30% ашуун добуш менен куудул Зеленский келатат. Азыркы президент Порошенко андан дээрлик 2 эсе артты. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев Баткенде чек арадагы ички жолдордун абалы менен таанышты. Өзбекстан ооган өкмөтүнө Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Самарканд шаарында сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Бүгүн балдар китебинин эл аралык күнү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.org. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 2-апрель, кутман таңыңыз менен. Эми кезек элдик экономика түрмөгүндө. Кезекти Али Токтокуновко узатам. Бул ирет Кыргызстандын шартындагы балык чарбасы тууралуу сөз кылабыз.
Биза дегенде Чаткал районунун башкы Терек айылына баралы. Ал жерде Тилек Андашев кыштоодо балык өстүрүп жатыптыр. Кызыгы, аларга жемди куржунга салып, кадимкидей эле ат менен жеткирип жатыптыр. Анткени ушул тапта жол кар, машине жүрө албайт. Эмесе Тилек менен кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу тааныштырат.
Биз атка чашып кыштоого бардыкта туника менен тосулган короого кирдик. Короонун өзү мини футбол аянтынан 2 килет экен. Ичине 3 бөлөк бассейн салынган.
Ушул менин балык чарбам.
Бул жерде балыктын форель түрүн багабыз.
Биринчи бассейнде чабактар, андан кийин тизинде бир жылдыктар, андан кийин биякта бир жарым жылдыктар бар. Үч бассейнде пока.
Тилек бул ишкерликке туугандарынын көмөгү менен 5 миллион сом инвестиция салыптыр. Кыргыздын жалпак тили менен айтканда, ал азыр 60,000 балыктуу бай. Бул форелдерди чабак кезинде чүйдүн 5 күнгөйүндөгү чарбалардан алып келген. Тоо тараптан тартылган билектен жоонураак бир нече түтүктөн булактын суусу агып кирүүдө. Айлана аппак карлуу талаа, андан ары тоолор. Кадимки Чаткалдын 5-6 ай кетпеген кары.
Ушу башында эми ушул жерге ачпай эле койбойсуңбу, эмне кыласың дегендер болгонбу?
Болду, аябай эле көп болду. Суу тоңуп калат, анан болбойт Чаткалда суу, суусуга балык болбойт дегендер.
Бунун башы булак, кыш кызын жылуу болот, тоңбойт, вообще муз жок, кандай суук болбосун. Бул идея мен жаш бала кезимен эле балыкка кызыкчумун өзүм негизи. Эки жактан көрдүм, 5 жыл шаарда окуп жүрүп, балык баккандарга барып, кандай карантин этиш керек, кандай инфекция, кандай оорулар бар. Ал жерден бүт тактап, сурап, алардан билгеним тетрат бир блокнотум бар атайын балык жөнүндө. Ошого бүт балыктын оорулары, кандай градуста, кандай корм бериш керек, бүт жазылуу.
Жээк бойлой басып, четтеги атайын айбанчага кирдик. 20 чакты мүшөк турат. Ичинде жем. Анын да түрдүүсү бар экен.
Эң самый высший корм беребиз, Алер Агва дегенчи. Бул Алер Даниядан жасалып келет. Алер Сильвер эң жакшы высший корм да. Бунун мешогу 3200 шарда турат. Бишкектен таксилерге алып келип доставка кылып жүктөшөт. Таксилер центр Канышкага чейин алып келет. Канышкадан бери өзүм машина менен алып келип, тиги машина жолдон бери монтип каптарга салып, куржундарга салып, аттарга артып бери ташыйбыз.
Тилек апрелден тарта багы өстүргөн балыктарын сатыкка чыгарат. 60,000 түгөткөндөн кийинкиси эмне болот? Бул дагы кызык экен көрсө.
Икралары Даниядан келет, чет мамлекеттен келет. А Бишкекте жасашат да, мун инкубатор кылып чыгарат да. А ошо аппаратын алып келип туруп, мен ошо түштүк регион боюнча жок, Жалал-Абад, Ош, Баткен боюнчачы чабак өндүргөндөр. Мен Кудай буюрса аппаратын алып келип, бул жерде биздин суу талапка жооп бере турган суу, таза суу чабак өнөт деп ишенем да.
Азыр ушул айлана сүт төгүлгөндөй аппак болгону менен жазында түркүн түскө боелуп, башкача көрккө келет. Каарманыбыз ошол учурду чыдамсыздана күтүүдө.
Жаз кызын Кудай буюрса бул жерге жылкы байланат. Самал менен лесенея кылгандар быйыл былтыр кызы аябай Аксыдан келишти, Өзбекстандан кыргыздар келишти. Алоокодон келишип атты, Чаткалдын местный элдери келишип, самал сүт ичишип, былтыр жакшы эле болду Кудай буюрса акыбыз. А быйыл жаз камал Кудай калса балык дайым болот. Алып барып ошол жерден куруп бере турган жер болот, куруп берилет. Кала калчулар үйүн алып кетет. Ар кандай шартта кармап алып кетсе болот.
Балыкчы Тилекке ийгилик каалайлы. Негизи эле Кыргызстанда акыркы жылдары өзгөчө майда балык чарбалары көбөйүп, аз аздан ирденип келатат. Жылына 10 тоннага чейин өстүргөндөр 200 чамалап калыптыр. андан жогорку деңгээлдегилери бир нече гана. Бирок алар деле Орусия, Казакстан өңдүү жакынкы чет өлкөнүн базарларына түзүк чыга албай жатышат. Себеби ал жакка бир сураганда жылына кеминде 500 тонна балык импорттогула дешет экен. А Кыргызстанда кооперативдер жок болгондуктан ал өлчөмгө чыгыш кыйын. Кооператив түзүү жагын ойлонуп жатабыз, дейт Мэрбек Курмамек уулу. Ал Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси. 2 гектарга жакын жерди ээлеген көлмөлөрүндө жылына орточо 100 тонна балык өстүрүлөт. Биз ал кишиден балыкчылык экономикасы тууралуу айтып берүүсүн өтүндүк.
Бул балык именно форель балыгын аз өлчөмдө өстүрсө, аз өлчөмдө. Мисалга алсак, 5 тонна өстүрсө, күн тартымында болбой калат да. Мен ушул күнгө чейин чечимге келдим, 30 тонна берда өстүрүш керек да. 30 тоннадан мөбө карай өстүрсө, ошондо баягы татканын көрүнүктүү болот дегендей да. Бүткөрдө деген 5 тонна өстүрүп коюп алып 200 өсөт, андан 5 тоннаны сатып ийип кайра кийинкини 200 эметпеш керек да. Ошондо 3-4 поколение келиш керек да, баягы цикл болуш керек да.
Сиздер эми чоң чарба болдуңуздар, катардагы адамдар мисалы бир үй бүлө ушинтип 10 тоннадан салып өзүнчө көлмө кармап өстүрсө болобу? Ошого сиз кандай кеңештерди берет элеңиз?
Эми бизде эң биринчиден суу маселесин караш керек, жакшы таза суу. Экинчиден айлана чөйрөгө зыян келтирбеген участок тандаш керек. Бизнес планын жакшынакай түзүп, эртең күнү күнү баягы кызмет этип калбагандай болуп көптөрү жабылып калышпайбы, ошондой ачып алышыпчы. Мен билгенимде канча деген фирмалар жабылды. Баягы бирөө багып атса келип көрсө баягы оңой жой көрүнөт да. Өзүм башына түшкөндө андан кийин мындан көрсө уйлоп аксам деп ухабайласам белгилүү болсун деген эмеге келип калышат да.
Эң көп кайсы жагына кетет каражат эми балык чарбасын баштагандардын?
Эң көп основной средствосу бул разовый, бир курулак, андан кийинкиси постоянный баягы ем маселеси да.
Бул муздак сууда өстүрүлгөн балыктар, анан жылуу сууда өстүрүлгөн балыктар деп бөлүнөт турбайбы? Анан форель муздак сууда өстүрүлөт да. Анан ага сырттан ташып келесиңер, Европадан болгондо дагы.
Ооба, Польшадан келет, Франциядан келет, Даниядан келет, Голландиядан келет.
Жөнөкөй жем жебейби балыктарыңар, импорттук эмес?
Сапаты начар болуп калат.
Өспөй да калат анан, э?
Өспөй да калат, сапаты начар болуп калат.
Мисалы бир тонна жем канча турат?
Орточо бир тонна жем 130-дан 145 миң сомго чейин болот да.
Ал кымбат экен, аябай эле. А бул
ошол бир 95%.
А ошол бир тонна жемди канча тонна балык жейт? Канча убакытта?
Бир тонна жемди, например, средний хозяйство 140 миң бир жума жейт.
Эми орточо чарба дегенде канча тонна балык өстүргөн жер?
50 тоннадан 100 тоннага чейин.
Демек мындай бул жагы кымбат эле экен, э?
Ооба, ошол основной ошол корм каражат баягы ошолко болуп атат. 95% деп айтат да.
Деп бизге кеңгесири маек курду Ысык Көлдөгү ала балык чарбасынын жетекчиси, 9 жылдан бери балык баккан Мэрбек Курманбек уулу. Айтмакчы, балык өстүрүүнү каалагандар айыл чарбасына берилип жаткан 10% насыяны ала алышат. Андан Мэрбек мырза дагы алган. Бирок балыкчылардын башка дагы түйшүктөрү аз эмес экен. Ошол эле чачыранды чарбаларды бириктирип экспортту системага салуунун муктаждыгы, чакан чарбаларга насыя берүүдөгү шарттарды жеңилдетүү, экраны чабакайлантуучу инкубациялык цехтерди, сапаттуу тою төндүргөн чакан ишканаларды Кыргызстандын өзүндө куруу жана башка маселелер. Айыл чарба министрлиги азыр бул комплекстүү чечүүгө аракет көрүлүп жатат. Адегенде мыйзамдык базаны оңдоо үчүн 2019-2023 деген программа жаздык деп атышат. Ал программа азыр министрликтердин ортосундагы макулдашуу процессинен өтүп жатыптыр. Баса дарыгерлер, диетологтор балыктын кызыл этке, тагыраагы уй койдун этине караганда пайдалуу жагы абдан көп деп белгилешет. Норма боюнча бир адам жылына орточо 22 килограммга чейин балык жеши керек экен. Кыргызстанда бул көрсөткүч өткөн жылы 1 килограмм 200 граммга гана чыгыптыр. Ошондой эле балык эти уй же кой этинен арзан экенин, же болбосо тең экенин дагы айта кетели. Маселен, суроо талап көп жараткан форелдин килограммы Кыргызстанда 280-ден 450 сомго чейин. Угарманым бул элдик экономика түрмөгү болду. Балыкчылык сырын Айкөл Нурланбек уулу жана Али Токтокунов сураштырдык. Саламатта калыңыз.
Yeah. Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-апрелдеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар, баяндар топтому текст, аудио жана видео түрүндө биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. rus.azattik.org деген даректи теэрип кирсеңиз болот. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттык радиосу менен дайыма бирге болобуз. Сунуш пикирлериңиз бар болсо, бизге социалдык желелерден сунуштап айтып койсоңуз болот. Facebook, Twitter, Instagram жана башка бардык социалдык тармактарда биз барбыз. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Аман болуңуз.